tamén hai deportes populares, tamén hai formas de divertirse con outro cariz, como o que nos va do que nos van falar, o que nos van presentar Manuel Polo e máis Néstor Fernández. Son o portavoz do Grupo Municipal do BNG de Fene e o recén elexido responsable de Galiza Nova tamén en Fene. Así que BNG, Galiza Nova, os maiores e os novos, porque creo que a actividade ten que ver con todas as edades, nos van presentar unha iniciativa que mañán se vai desenvolver aquí na rúa do Concello de Fene. Mañán, venres, estamos falando dun campeonato de billarda. Moi bos días os dous.
Bos días.
Bueno, por que billarda? Está de moda o que pasa? Pois, que a xogan no Seixo, en Cabanas, agora en Fene, que pasa ca billarda? Resucitou.
Pois andamos neso, hai moita animación, eu creo que hai moita xente na comarca que está empezando a participar en actividades de billarda. Xa incluso hai uns anos que pues, colectivos de todo o país pues, están organizando campeonatos de billarda en conferencias, tipo a conferencia de baloncesto de NBA, sí, ¿no? A conferencia oeste, a conferencia este, etc. E nós estamos pues, colaborando en este sentido en promover un deporte popular galego e ao mesmo tempo, pois, como ben decías ti na presentación, non? Unha actividade interxeneracional que todo o mundo de calquera idade, con coñecementos ou non da actividade, pois, pode vir e participar, que é o que nos pretendemos, un espacio céntrico como é a Rúa do Concello, un venres á tarde que, bueno, que non ten un especial volume de tráfico unha tarde de agosto, é dicir, que aí se vai a cortar un cachiño da rúa, nin é toda a rúa, sino a parte máis central, dentro do concello ao río, é dicir, ese tramiño simplemente, e durante un par de horas pode ter esa pues, actividade que se pode facer tamén no urbán, ainda que é unha actividade que evidentemente saliu do rural galego, pero que é unha actividade que tamén se pode trasladar ao centro dunha vila,
claro,
como
sí.
Este caso.
Préstase, ¿no? Porque Néstor Fernández, estos son dous paus que hai que mover,
sí,
non?
Exactamente, son dous paus, eu ainda nunca xoguei, ¿sí? Teño que probar o venres a ver, pero eu creo que é importante que a xente nova tamén se dé conta dos xogos que houve en Galicia, que son parte da nosa cultura e a xente nova ten que coñecelos igual que o resto da sociedade galega.
Hai que aprendelos, efectivamente.
Non, que además son divertidos. É dicir, a cuestión é que con un xogo dese tipo se pode xogar moitísima xente de moitísimas edades, con coñecemento ou sin el. Quero dicir, para empezar, que okay, a idea deste primeiro aberto de Fene que lle chamamos de billarda, a idea é esa, non? Que a xente participe con coñecemento ou sin coñecemento. A inmensa maioría da xente non ten coñecemento, pero é unha actividade de precisión, pero tampouco que non necesite nin unha forza extraordinaria, nin unha habilidade fora do lugar. Dicir, practicando un pouquiño se pode xa participar, non?
É seguro que os vellos que xogaron moitísimo a billarda cando eran críos veñen aí a junar ou a probar, non? Pasa coa peonza tamén, que é outro xogo que se xogou moitísimo e que prácticamente desapareceu das escolas, dos recreos, non? Néstor, non todo vai ser manifestarse, mobilizarse e pelear, non? Galiza Nova tamén con xogos, tamén se fai país.
Tamén.
É un pouco sentido desto,
é importante, non? Tamén a reivindicarse, pero tamén divertirse, que ademais agora no verán hai que aproveitar o tempo tamén facendo actividades de ocio.
E cantas billardas imos dispoñer, Néstor?
Pois, en principio, os nosos compañeros de Cabanas creo que van traer un sobre 40 e vamos ter suficientes para cubrir a xente que traia, que non as traia.
E se non compartimos,
non,
claro,
hai ningún problema.
Falades dos compañeiros de Cabanas, son eles os amos da billarda aquí na comarca.
Pois sí, hai sobre todo Sardiña e o portavoz do grupo municipal e un grupo pues, de xente tamén pues, do entorno do BNG de Cabanas, pues, son os que realmente están iniciando esa repercusión da billarda nos concellos limítrofes a Fene, non? Cabanas, Mugardos, andan por aí pues, facendo actividades de presentación para que a xente pois
vaya tomando
contacto.
Como
dicía Néstor, agora no verán, sobre todo que as tardes son longas e tal, pues, se tomen contacto, practiquen, proben, porque é un xeito tamén moi moi bonito de divertirse, non? E de recuperar pois pues, é un deporte tradicional que con unhas mínimas medidas de seguridade, de distancia e tal, pois pues, non ten maior problema.
Non pasa nada. Ademais é para ambos sexos, co cual tamén hai un acercamiento aí, non?
Sí, totalmente.
É completísimo esta bellaza.
Nese sentido non queremos facer restriccións, pode vir calquer persoa, se para xogar, non se para xogar, homes, mulleres, rapaces, xente maior.
Bueno, pois vamos a recordar agora, para que quede clarísimo, e mañán venres na rúa do Concello de Fene, e desde que momento?
Pois empezaremos aí pola 7 da tarde.
7 da tarde, non queima moito o sol,
sí,
xa.
Faremos unha previa de iniciación, sobre todo para que a xente que nos saiba, e eu además aproveitamos para a xente, se hai xente maior que nos está escoitando e quere vir a ensinarnos, pois admítense totalmente, non? Estamos totalmente abertos a que a xente maior que tuviese práctica de xogar, pois que nos veña pois a explicar as normas, porque además porque en cada zona tiñen unhas normas pois diferentes, nos vamos xogar un xeito moi sinxelo. Empezaremos aí polas 7:30, de 7:30 a 9:30 que é a competición, E despois, bueno, vai ser un pouco en función da cantidade de xente, pois que fagamos grupos de máis ou menos persoas. Eso xa se fará unha xestión en función do número de persoas inscritas, non? Pero eso, contamos de 7 a 9:30 da tarde, non?
Moi ben, bon horario para o que queira tamén ir á praia, está a tempo de chegar, de volta. Bueno, eu antes de decirvos ata pronto, pois quero presentar a Néstor, porque acabo de decir eu que hai unha semaniña nada máis é responsable de Galiza Nova, e eso pois tamén é unha noticia, un acontecemento. Néstor, vexo que empezas petando forte, non? Coa billarda.
Bueno, hai que
outros proxectos tedes? A ver, Galiza Nova en Fene, darse a coñecer desde logo, porque hai pouco tempo que está, un ano,
sí, hai apenas un ano que está establecida aquí en Fene. Agora xa pues estamos como organización máis potente que antes, sí. Xa temos máis xente. Nada, temos algún proxecto, pero de momento nada serio. Pero algo faremos antes de final de ano, teres noticias nosas.
Moi ben, é que agora estamos de verán e de moita vacación.
Hai que descansar tamén.
E de vacacións. Bueno, pois pues de momento esta cita deportiva, popular, organizada por Galiza Nova e o BNG de Fene, mañán venres a partir das 7 da tarde na rúa do Concello de Fene. Grazas, Néstor e Manuel Polo.
Aproveitar para convidar a todo o mundo a vir e participar e mirar.
Eso.